слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити про міжнародну політику. Сьогодні іспанська газета «El País» опублікувала відповідь Вашингтона на ультиматум Москви. Цю, але й інші теми будемо обговорювати з Андрієм Реженком, експертом Центру оборонних стратегій, капітаном першого рангу запасу ВМС Збройних сил України, офіцером управління бойової підготовки J7 стратегічного командування НАТО з операції, заступником начальника штабу ВМС ЗСУ з питань євроатлантичної інтеграції. Всі ці титри я перерахував для того, щоб ви, дорогі слухачі та слухачки, розуміли, що розмова буде справді ґрунтовною з людиною, яка знає, про що говорить. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ви побачили ці відповіді. Що ви скажете? Що вас здивувало? Я маю на увазі відповідь Вашингтона на ультиматум Москви.
Ну, насамперед, мене, наприклад, нічого не здивувало. Це була прогнозована відповідь, тому що питання існування євроатлантичного блоку, воно існує вже багато років. І такі виходки, так звані, от Російської Федерації, вони не будуть мати такого системного впливу. Дійсно, є дуже серйозна загроза Європі і Україні, як так центральній країні Європи. Ну, всі розуміють, що ця загроза, вона може дуже швидко розповсюджуватися на всю Європу практично. І з військовими наслідками, з економічними, соціальними і так далі. Але принципи, які були закладені в статуті Північно-Атлантичного альянсу в 49-му році, ніхто порушувати не буде. Тому що якщо вони будуть якимось чином там порушені, це означає, що це кінець Північно-Атлантичного альянсу, і на це ніхто не піде. Відповідно, така відповідь була надана якраз от Російській Федерації. Вони дуже хотіли її отримати в письмовій формі. От, ну, я знаю, що там відповідь натівська, вона була навіть трохи жорсткіша у порівнянні за відповідь американську, але зміст був практично однаковий, що принципи НАТО ніхто змінювати не буде, що двері НАТО відкриті для кожної країни, яка бажає бути членом системи колективної безпеки. І Російська Федерація в цьому рішення ніякого не має.
А як ви пояснюєте те, що відповідь натівська жорсткіша? Здавалося б, навпаки, мало би бути, якщо йдеться про спільну відповідь багатьох країн, треба врахувати інтереси тієї іншої країни, а от Вашингтон міг би навпаки так от на відсіч дати. Чому? Чому так?
Може бути багато таких пояснень. Я служив в НАТО 4 роки. В системі бойової підготовки, там багато країн, і дійсно, як ви кажете, в НАТО серед цих 30 країн є різне ставлення до Російської Федерації. Але чомусь було сформовано іменно так, тому що, може, через те, що це основна інституція зараз, інституція, військово-політична інституція в світі. І якраз, зміст оцих розмов, він стосується більше, Північно-Атлантичного альянсу, ніж, наприклад, Сполучених Штатів. І, опять же, Сполучені Штати, вони, це одна країна з Північно-Атлантичного альянсу. Я думаю, що якраз така сконцентрована відповідь безпосередньо з боку Північно-Атлантичного альянсу, вона пов'язана якраз з тим, що це їх відповідь. Вона стосується безпосередньо діяльності альянсу.
Mm. От а мене один момент у відповіді Сполучених Штатів не те, що здивував, але зацікавив. От що мається на увазі, от в такому пасажі. У відповіді США сказано, що Вашингтон готовий обговорювати концепцію неподільності безпеки, яку ОБСЄ схвалила на своєму саміті в 2010 році. Москва включила цей принцип до першої статті свого ультиматуму про можливий вступ України до НАТО. Про те, що можливий вступ України до НАТО може вплинути на безпеку Росії. У США в своєму тексті попереджають, що не поділяють думку Росії, зазначають, що концепція неподільності безпеки не можна розглядати ізольовано, але готові її обговорювати. Тобто, от як би ви пояснили таку позицію? Можливо, це от якраз те, якби те, що, наприклад, Москва виділяє в цій відповіді, те, що дозволило міністру закордонних справ Росії сказати, що відповідь Вашингтона, вона м'якіша, ніж натівська.
Ну, розумієте, я думаю, що Сполучені Штати Америки, вони просто дивляться на максимум можливих дипломатичних важелів впливу на Російську Федерацію, щоб її там заспокоїти трохи і пояснити неї, що, в принципі, НАТО не налаштовано, по крайній мірі. Я служив в НАТО 610 рік. Я вам можу сказати, що Російська Федерація була одним із самих активних партнерів НАТО. НАТО щорічно проводило 5 спеціальних навчань, включаючи стратегічне, безпосередньо з Російської Федерації. Це була така єдина країна-партнер. Таких навчань не було ні з Україною, ні з Грузією, ні з Молдовою, не з іншими країнами, які пізніше стали членами НАТО, такі як, може би, Албанія чи Хорватія. А от з Росією такі навчання були. І тут, я думаю, так, що оскільки Сполучені Штати Америки також дуже активно беруть участь в Організації безпеки в Європі, в ОБСЄ є представник там Сполучених Штатів Америки, я думаю, що вони цей важель просто хочуть використати додатково в якості стабілізації оцеї ситуації безпеки. Тому що ОБСЄ грає дуже важливу роль в стабілізації ситуації зараз і на сході України, і скажімо, в Європі в цілому.
Ми послухаємо, давайте, запитання нашого додзвонювача. Доброго вечора, як вас звати і звідки телефонуєте?
Я Денис Маріуполь. Як на мене здається, все це розмови, якісь сільські, міські розмови. Наприклад, згадайте, обмеження яких? Вооруження середньої дальності було ще заборонено ще Горбачовим та Рейганом, так? Друге, розмова про...
Пане Давид, ваше запитання, якщо можна.
Чи вони сіли, чи ні, собственно говоря. Ограничення стратегічних наступательних вооружень, собственно говоря. Зараз продовжується, либо ні.
Дякую, ваше запитання зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Чи обмеження цих от стратегічної зброї наступальної зараз діє?
Певні домовленості вони були зупинені, ви знаєте, раніше. Але я думаю, вони там, я так розумію, і бачите, зараз пішла така чергова гонка озброєнь гіперзвукової зброї. Дуже сильно її рекламує зараз Російська Федерація, свої ракети, і в основному морського базування, і повітряного базування. Вони вже модернізують літаки свої, якраз от під ці ракети «Циркон». Зараз розробляються такі ж ракети в Сполучених Штатах Америки, і вони мають набагато кращі характеристики. Але я так розумію, що я от також слышав в період оцих розмов, що є сенс поновити ці угоди, тому що можна накопичити таку кількість зброї, що що буде дуже така небезпечна ситуація. От, ну, опять же, це таке суто дуже політичне питання. Відверто кажучи, моя специфіка більше на таких на військових операціях, на морської безпеки. Ну, я знаю, що оці умови. Умови можливості укладення, поновлення цих договорів щодо обмеження наступальної зброї, вони зараз вивчаються. І що також дуже важливе питання з організації безпеки в Європі, відповідно до Віденського документу, який є основополагаючим цієї організації, в країнах Європи при проведенні навчань військових, кожна країна вона має повідомляти країни-сусідки про проведення таких навчань, якщо їх кількість перевищує 12 тисяч військовослужбовців. От. І таких навчань може бути не більше 6 на рік. От. Ну, якось, от, починаючи з минулого року, Російська Федерація почала взагалі нехтувати цим правилам. І ви пам'ятаєте, от коли проходили ці стратегічні навчання «Запад-2021» минулого року, то там було анонсовано 200 тисяч особового складу. І от якось ніхто навіть не звернув на це увагу, що це пряме порушення якраз от Віденського документу. А також в цьому документі написано, що якщо країна проводить навчання з чисельністю понад 40, по-моєму, 6 тисяч військовослужбовців, то воно може бути проведено також там тільки за попередньою домовленістю з сусідами і не частіше, ніж раз на 3 роки. Оце також виходить, що це правило абсолютно нехтується зараз. І, в принципі, я думаю, одною із причин, чому Сполучені Штати Америки, вони якраз намагаються використати важіль цієї організації в Європі, тому що там є дуже такі гарні, уже угоди, які були підписані, і країни мають їм слідувати. От. Відповідно до обмеження зброї, я вже сказав, що зараз також це питання вирішується, але, відверто кажучи, я не дуже володію інформацією стосовно який статус. Я думаю, що це питання воно не буде виноситись в публічну площину до моменту, поки там не будуть якісь результати. Але таке бажання є.
Пане Андрій, ви сказали, що в 2006-2010 році ви служили в НАТО і сказали про час, коли Росія була партнером Північноатлантичного альянсу. Як виглядало це партнерство? І ви помітили взагалі, як воно починало, довіра між Росією і НАТО починала падати? Це був 2008 рік, коли була війна в Грузії, чи раніше?
Дивіться, так, дійсно, я прибув на службу в Північно-Атлантичний альянс в 2006 році, в вересні місяці. Я служив в стратегічному командуванні НАТО з питань операцій в управлінні бойової підготовки. Моя задача була, я проводив оцінки бойової готовності різних підрозділів країн-партнерів на їх готовність брати участь в операціях НАТО, зокрема операція ISAF в Афганістані. 10%. Чому це важливо для НАТО? Тому що 10% персоналу військ, які беруть участь в операціях НАТО, це війська країн-партнерів. І країни-партнери надають їх за власний кошт. Вони готують, контрибуція і підтримка. Той системи безпеки, яку НАТО підтримує в світі. А от що стосується Російської Федерації, Російська Федерація, як країна-партнер, вона мала місію в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Ця місія була по кількості, мабуть, сама велика за чисельністю. Безпосередньо в тому місці, де я служив я, це стратегічне командування НАТО, там також були представники країн-партнерів. І от я можу сказати, якщо, наприклад, в Україні було два представника, два офіцери, то Російську Федерацію представляло 4 особи, з них один генерал і 3 офіцери. Вони також брали участь в багатьох ініціативах НАТО, їх запрошували до цих ініціатив. Але ну, якось у мене таке склалося враження, що вони завжди хотіли бути ну, якось по статусу вище, ніж решта партнерів. І тому ну, вони в основному обмежувалися такими заходами, де було чисто НАТО і Росія як окрема країна-партнер. Ну, я пам'ятаю, в той час проводилася операція «Active Endeavor» в Середземному морі, і в неї також залучались кораблі Росії. Зараз це може звучить трошки так навіть, ну, не знаю.
Складно уявити там.
Да, складно уявити, що російські кораблі реально, вони виходили в Середземне море і під командуванням НАТО здійснювали патрулювання в Середземному морі. І це було ну, в 2007, 2008, 2009 роках. І я пам'ятаю, штаб МС України знаходився в Севастополі, а ми також готували наші кораблі. Так от представники командування морського НАТО в Неаполі, тоді воно було там, прибували до нас відразу ну, в два відрядження. Одне було до Чорноморського флоту, одне було до ВМС України. Ми так трошки, навіть трохи так були здивовані. Але ну, це працює, питань немає. От одного разу мій керівник покликав мене на нараду з росіянами стосовно підготовки їх корабля до цієї операції Active Endeavor, активні зусилля. Це було от уже під час моєї служби в НАТО. І я пам'ятаю, що керівник російської делегації, він дуже був такий здивований, коли мене побачив. От, тому що їм там було трохи, ну, якось, ну, вони не могли цього якось, ну, прийняти, що Україна, вона бере участь у складі от, офіційних делегацій НАТО. Хоча, відверто кажучи, коли я проводив, ну, служив НАТО, я був офіційно керівником делегації НАТО в багато країн-партнерів, починаючи Австрія, Швеція, Молдова, Казахстан, Фінляндія. Ну, навіть я перевіряв танковий батальйон Греції от, на його бойову готовність. От, а, в общем-то, росіяни так подивились, і потім, ну, я так розумію, що вони так щось сказали моєму керівнику, і більше там мене не запрошували на це. Ну, і я також пам'ятаю, тоді був представником Росії при НАТО пан Рогозін, послом при НАТО від Російської Федерації. У нас був один соціальний такий захід в Монсі, ну це називалося International Cuisine, тобто кожна країна, НАТО-партнер готувала там певні такі страви, напої, ну і друг друга пригощали. Така от традиційна була за. А в тому числі Російська Федерація також нам, вона представляла там свої щось страви. Ну, коли цей Рогозін прибув, підійшов до нашої експозиції, нашого столу там, то він так дуже, скажімо, негативно так висказався по поводу того, що типу, от НАТО дуже хоче вас бачити, але ми цього не дамо. І це от якраз було у цей період, десь восьмий рік. Ну, восьмий рік він дійсно був такий дуже, знаєте, ну, він був такий показовий, тому що це був такий відкритий напад на Грузію. І Росія відкликала на 3 місяці тоді своїх представників НАТО. Але потім я пам'ятаю, що наприкінці восьмого року вони вже повернулися. І такий був, ну, до речі, такий м'яка була доволі реакція на цю агресію проти Грузії. І от, ну, це надало можливість пізніше, значить, себе так почувати впевнено, ну, і зробити це в Україні. Але така історія була.
Дуже цікава замальовка. Щось він взяв зі столу, Рогозін?
Ви знаєте, по-моєму, ні. Він тільки прийшов, побачив нас, там щось у нас. Ми там, як завжди, там вареників наробили, там таке була горілка, були там страви, такі мед був український, ну, в общем, багато таких страв. От. Ну, так він пройшов, ну, так дуже, знаєте,
зверху.
Дуже зло і категорично, так, якось, так. Ми знаємо, що вас дуже НАТО хоче, але ми нічого не дамо, отак якось сказав. Ну, на російській мові, звичайно. Так.
Говоримо з Андрієм Риженком, експертом Центру оборонних стратегій. Ви слухаєте громадську хвилю. Для вас при мікрофоні працює Євген Саватєєв. Статті Центру оборонних стратегій мають такий серйозний вплив, їх багато хто читає, от про те, чи можлива і наскільки можлива, наскільки вірогідна російська повномасштабна агресія. Деякі з цих статей мають прямо терапевтичний вплив, і люди їх читають і стає трошки спокійніше. Що вам дає впевненість говорити, що повномасштабної агресії все-таки чекати не варто?
Ну, дивіться, тут я би розділив би це питання на два рівня. Перший рівень політичний, другий рівень військовий. От то, що ви кажете, це більше стосується рівня політичного. Тому що зараз на Путіна, на керівництво Росії здійснюється дуже серйозний вплив з боку, політичний вплив з боку Європи, Сполучених Штатів Америки, з боку міжнародних організацій, Організації Об'єднаних Націй, Північно-Атлантичний Альянс, Європарламент. Стосовно того, що їм відкритим текстом кажуть, що ми розуміємо, що ви робите це невірно, і якщо ви здійснюєте будь-яку агресію проти України, навіть обмежено, то ми зразу застосуємо санкції. І Російська Федерація, я так думаю, що це розуміє, тому що економічні зв'язки дуже серйозні з Європою, хоча вони також дуже серйозні з Китаєм, я хочу нагадати. Якщо ви подивитесь трейд російський, то перший партнер – це якраз Китай, і у них з ними оцей обсяг торгівлі складає 100 мільярдів доларів. А якщо ви подивитесь Європу, то там і Сполучені Штати, там обсяг виходить десь там з кожної країни по 25-28 мільярдів доларів, в сумі також виходить навіть більше, ніж Китай. Цей фактор якраз економічного впливу, він має певну таку, певний вплив на рішення. Друге рішення заключається в тому, що для всіх вже очевидно, що це буде таке. Якщо в 2014 році, влітку особливо в Європі, в Сполучених Штатах, я думаю, що там не було чіткого уявлення, що у Путіна за плани, що відбувається, то зараз все вже цілком зрозуміло. І це абсолютно неприйнятні речі, тому що вони можуть відкрити такий ящик Пандори, як кажуть, і далі пойдуть вже неуправляємі, некеровані процеси по там перерозподілу території і так далі. І там всі принципи, які, і сповідуються в західному світі, всі цінності, вони будуть повністю знехтовані. Це питання політичне. І тут є таке обережна відчутливість того, що чим далі триває час, тим менше вирогідність того, що ця агресія буде. Якщо ми беремо військовий аспект, тут навпаки, цього часу навпаки, бачите, йде нарощування, дуже серйозне нарощування угрупувань. Якщо, скажімо так, до квітня місяця минулого року основні сили Російської Федерації, вони концентрувались біля східних кордонів України, будучи якось там підтримкою оцих формувань незаконних ОРДЛО, то зараз сформувалось дуже серйозне такі формування вже на північному кордоні, включає Білорусь. От коли там Білорусь пройшли ці такі вибори, які закінчились оціми заворушеннями, коли там народ, в принципі, не прийняв і правильно не прийняв оці підтасовки, які там були, махінації, то Білорусь фактично стала військовим партнером Росії. Там зараз туди передислоковуються сили, до речі, з Далекого Сходу. там знаходиться морська піхота, бригада морської піхоти 155-та Тихоокеанського флоту, яку очолює колишній офіцер штабу ВМС України, зрадник. От, була інформація такова. От, там знаходяться інші частини, в основному також з Далекого Сходу. І серйозно підсилюються також війська Російської Федерації на півдні. Тобто Краснодарський край, Кримський півострів, туди також продовжуються перебрасувати сили. Якщо брати Кримський півострів, то ну, зараз по чисельності військ, якщо ми посмотримо рейтинг Збройних сил країн світу, то там 35 тисяч осіб, от, військовослужбовців, то ви побачите, що оця кількість вона більше, ніж в 12 країнах НАТО окремих Збройних сил. От, якщо брати в багатьох країнах НАТО Збройні сили країн, вони можуть бути від 6 там, до 15 тисяч осіб, тобто вони невеликі. А тільки в Криму Росія сконцентрувала 35 тисяч. І ну, сценарій зараз, в принципі, ну, відомий іноземний, іменно військовий сценарій. Іноземні засоби масової інформації їх показують. Три напрямки. Перший напрямок – це східний напрямок, це Ордло. І там вже розкручується така, от, скажімо, інформаційна кампанія про те, що нібито Збройні сили України концентрують свої війська на кордоні, і от-от вони намагаються здійснити, значить, напад на оці непризнані республіки з метою там знищення усього. І от Російська Федерація стоїть там на готові, щоб надати допомогу, і таке, і політичну, і економічну, і зброю, і так далі. А другий напрямок – це буде південний напрямок, це морський, це Чорне море, це Азовське море. І тут, в принципі, перспектива такова, що будуть задіяні як амфібійний десант, так і повітряний десант, чи аеромобільний. Росіяни, вони сконцентрували зараз багато частин аеромобільних повітряно-десантних, як в Криму, так і в Краснодарському краї. І, в принципі, план такий, що вони будуть просто висаджені, десантовані в південній часті України, і потім будуть захоплювати оцей ділянку території, яка дозволить поєднати Придністров'я, Крим і Краснодарський край.
Ну, потім... не будуть, сподіваємося, за їхнім планом, так.
Ну, за їхнім планом, угу. Так, ну, дійсно, там, я ж просто кажу, як...
Ну, якщо хтось раптом вімкнув радіо на цій секунді, то варто, так. Будемо уточнювати.
Да. Mm-hmm. Ну, там багато таких попутних завдань, наприклад, Кримська вода, от, тому що вона не рішається, і так далі. Ну і третій напрям, він такий новий, це напрям з півночі. От. Ну, це, опять же, це не, я нового нічого не кажу, це в засобах масової інформації все є. Кількість військ, вона ну, досить серйозна. Я хочу сказати, що це на порядок більше того, що було в 2014-2015 роках. От, ну тут, опять же, які військові завдання? Якщо це ну, якась разовий удар, разова атака, це одно. А якщо це завдання утримати ці території, це зовсім інше. І от якраз ну, в цьому сенсі і також оця слабкість, тому що щоб утримувати такі території і ну, протидіяти ну, населенню, яке буде чинити опір. Ну, цих сил явно недостатньо. От. Ну, я так розумію, що в Росії, там, ви знаєте, анонсовано на 10 лютого початок навчань стратегічних. Вони продовжують переброску військ на кордони України. Зараз, от сьогодні було анонсовано, що перебросують вони Росгвардію свою, військову поліцію, яка, в принципі, і має займатися функціями зачисток оцеї урбанізованої місцевості. Вчора була інформація, що вони здійснюють переброску оцих десантних малих катерів з Балтійського флоту, типу «Раптор», на Азов. Ну і так от, ну це, в принципі, розумієте, у росіян зараз є кошти на Збройні Сили. Бюджет Російської Федерації на Збройні Сили збільшився В 96-му році він був 6 мільярдів доларів, зараз він складає 70 мільярдів доларів. І тому у них просто є кошти. Я пам'ятаю російські кораблі, які стояли поруч з нами в середині 90-х в Севастополі. Вони виходили в море там 1-2-3 дня на рік. Зараз вони можуть знаходитись в морі набагато більше. Там порядка, це трьохзначна цифра. Тому вони їм завдання поставлено, там є мотивація фінансова. От, на жаль, оце зараз працює для них там. От, тому цей план він йде, подивимося. Зараз спостерігаємо за десантними кораблями з Північного і з Балтійського флоту, які зараз знаходяться в Середземному морі. Є інформація, що вони замовили Чорноморські протоки вже на 8-9 лютого, для того, щоб зараз на початок навчань бути в Чорному морі. Подивимось. Ті навчання, які були минулого тижня, військово-морські, в Чорноморській акваторії, на Балтиці, на Півночі, на Тихоокеанському флоті, вони були такі, знаєте, як базові навчання, вони підсумовували оцей перший період навчання, він тривав 45 діб з 1 грудня. Там були тільки такі формальні базові навчання, як вихід корабля в море, виконання завдань по самообороні, там ведення, дуже-дуже прості. Це така формальність. Вони практично готові для того, щоб здійснити як і блокадні дії на морі, так і, в принципі, і здійснення амфібійної операції. Опять же, все залежить від політичної волі, політичного бачення. Тут ми вже про це казали, там багато факторів також впливає. І впливає боєготовність Збройних сил України, тому що вони, в принципі, за цей період значно наростили свій потенціал. Дуже нам допомогли партнери з таким високотехнологічною зброєю, яка дала нам навіть таку певну перевагу технологічну, асиметричний, можливість асиметричного впливу по набагато більшому супротивнику. Це такі напрямки протитанкові, протиповітряні, і нам ще залишився напрямок протикорабельний.
Військово-морські сили, наскільки вони готові до можливих провокацій?
Дивіться, ВМС за цей час формувався фактично корпус морської піхоти. В 2014 році було там 300 морських піхотинців, і вони обороняли практично всю Чорноморську і Азовську оцю зону узбережжя України. Зараз цих морських піхотинців вже там понад 10 тисяч. Це вже і бригади повноцінні, це і окремі батальйони, і артилерійська бригада є в їх складі. І, до речі, ці протикорабельні системи, комплекси також будуть у них на озброєнні стояти. Зараз основна їх ударна зброя – це артилерія 152 мм і системи залпового вогню. В принципі, якщо буде загроза висадки десанта, нам відомі ці ділянки десантно доступні, то буде організована оборона, будуть вони відсікати намагання висадити свій десант. То, що зараз реально є, вони можуть висадити до 2 батальйонів тактичних груп з моря. Це таке серйозне угрупування, але, скажімо, там не критичне, там можна працювати. Опять же, все багато залежить від застосування авіації, наскільки активно Росія буде застосовувати авіацію, наскільки ми зможемо цей фактор авіації, знівелювати.
Якщо буде, так.
Я ж кажу, опять же, ви запитуєте, як військово. Тут є ще серйозна загроза судноплавству, тому що морська економіка, вона дуже так серйозно підтримує нашу економіку українську, і в минулому році було досягнуто такий, в общем-то, для нас позитивний результат, 160 мільйонів тонн вантажів через наші порти українські. І у нас чотири основних морських порти, а три знаходяться на Чорному морі. Це найвеликий зараз за обсягами, це порт Південний, потім Одеса і Чорноморськ. І порт Маріуполь на Азовському морі. От, і, ну, в принципі, от, треба забезпечувати безпеку судноплавства і свободу судноплавства. А ну, є такі засоби, які можуть обмежити. В першу чергу це можуть бути морські міни, мінування портів, використання диверсійних груп, блокування дії, можуть просто заблокувати порти і все, не дозволити виходити. Ну, от з цим трохи якось складніше, тому що поки ну, надводних сил вони є, але їх небагато, і вони поки їх спроможності обмежені. Ну, є сили на Азовському морі. Багато що зроблено, але ну, треба робити швидше і ну, треба. Є плани, треба їх реалізовувати. І дуже велика подяка партнерам за те, що вони нам допомагають як концептуально, так і матеріально. Ці плани, значить, ну, реалізувати.
Ще 5 хвилин говоримо з Андрієм Риженком, експертом Центру оборонних стратегій, капітаном першого рангу запасу Військово-морських сил ЗСУ України, Збройних сил України. 5 хвилин у нас залишається, пане Андрію. Стосовно союзників, от Польща і Британія, оця такий військовий союз, та про який зараз говорять. Наскільки, на ваш погляд, він може бути ефективним для України?
Ну, я не буду там аналізувати, оцю, скажімо так, політичний бекграунд, от, ну, може, створення цього союзу, там про це вже давно сказали. Я хочу сказати, що, ну, наприклад, Велика Британія, ну, це ну,
морська країна, держава.
Ну, так, да, перш за все, ну, да, це морська держава, це така морська навіть імперія була колишня. От, ну, вона дуже такі серйозні традиції у неї, як у ну, в Збройних силах. І це країна НАТО, там ця система натівська, вона відпрацьована дуже чітко, дуже такі накопічені, сформовані, згенеровані спроможності, дуже сильні. Дуже багато позитивного. Ми, до речі, багато брали при розвідку військово-морських сил з досвіду Великої Британії, і не тільки ми. А от у них ну, дуже багато таких є. Наприклад, у них є центр підготовки морських сил, називається FOST, він Flag Officer Sea Training Center. І він вважається, мабуть, найкращим в світі по підготовці іменно військово-морських сил. І дуже багато країн вони брали за основу. І, ну, як скажемо, з точки зору от якраз оцих військових спроможностей для нас Велика Британія дуже такий гарний орієнтир. Ну, співпраця ця вже триває, і я думаю, що ну, це тільки дуже позитивно. Що стосується Польщі, Польща, ну, вона країною НАТО стала відносно недавно, але дуже багато значить, зроблено перетворень. Зараз, ну, фактично, з радянської зброї вони її позбавляються. Ви знаєте, що в Польщі вже там давно був закуплений літаки F-16. Зараз вони думають про літаки F-35. Вже є плани конкретні придбання цих літаків. Вони оновлюють свій парк, танковий парк. Хоча Польща, вона і випускала свої власні танки. Вони були так, танк твердий, він був подобний до от, танка Т-72. Але вони зараз прийняли рішення на закупку американських танків «Абрамс». От. Там дуже так інтенсивно йде переозброєння своїх збройних сил якраз на натівську систему. От. В військово-морських силах там цікаво, що ну, ті кораблі, які у них були, от, іще там таких часів попередніх, вони провели їх модернізацію, поставили на них протикорабельні ракети і в принципі, певний час оце завдання по стриманню агресії з моря поляки дуже так позитивно відпрацьовували. Це перше. По-друге, вони так дуже активно працюють в плані протимінної боротьби на морі. Це також у них там є таке серйозне досягнення. От вони цей напрямок, значить, розвивають. Ну і, в принципі, я думаю, що я тільки дуже позитивно до цього ставлюсь, тому що Україна вона має стати членом якогось нам, ну, діючий, скажімо, там, ну, якоїсь військової організації чи військово-політичної. Тому що, ну, наодинці нам буде дуже-дуже важко протидіяти там Російської Федерації, я не знаю, там згодом, я так сподіваюся, ситуація зміниться, але ну, завжди, скажімо так, ну, саме серйозне там надбання кожної країни – це її союзники і друзі. І от, в принципі, якщо оцей от трикутник Великобританія, Польща, Україна, чи, мабуть, це, мабуть, лінія така, вона, ну, зміцнює і запрацює. Я думаю, що Україна получить багато таких дивідендів, як політичних, так військових, так економічних і соціальних, ну, і культурних, скажімо, також.
Дякую. Дякую, що цього вечора були з нами, поділилися вашими думками. Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу військово-морських сил України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про НАТО, про минуле НАТО, про майбутнє.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.